Саламатсыз ба? Азаттык радиосу 8-июлдагы программаны улантат. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда парламентке умтулган партиялардын саны 35 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы күздөгү саясий таймашты уюштурууга киришти. Орусиянын Солилецк шаарында үйгө кете албай турган өзбекстандык мигранттар Самара облусуна жакын Бузулук районуна көчүрүлдү. Алар мурдараак маселеге көңүл бурууга чакырып, Казакстан менен Орусияны байланыштырган жолду тосууга аракет кылышкан. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5G аркылуу илдет таркайт эмиш деген ар кандай имиш-кептер көп тарап, Кыргызстанга да жетти, адистер муну четке кагууда. Кеңири токтолобуз жана азаттыктын сынагына келген баяндардын бирин угабыз. Азыр болсо жаңылыктар.
Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска кабылган жана пневмония болгон 36 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 7 бейтап каза болду. Оорудан тышкары пневмония менен жабыркап каза болгондордун саны 29. Анын ичинен 19 Бишкек шаарынан, 10 Кыргызстандын бардык региондорунан. Каза болгондордун ичинен 2 медициналык кызматкер.
Бир суткада дагы 450 адамдан коронавирус табылды. Кыргызстанда пневмония болгон 700 чукул адам ооруканада оор абалда жатат. Өлкөдө соңку аптада өпкөсүнөн кагынып көз жумгандар көбөйдү. Адистер бул оору менен ооругандарды коронавируска чалдыккандарга кошуу керектигин айтууда. Бирок Кыргызстан пневмония болгондорду өзүнчө эсептеп жатат. Бул илдеттен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери депутат Чыныбай Турсунбеков дагы ажал тапты. Казакстанда коронавирус менен ооругандар 50 000 чукулдады. Соңку бир күндө бул оору дагы 1100 ашык адамдан табылды. Саламаттык сактоо министри Алексей Сой илдетке чалдыккандардын саны расмий статистикадан көп болушу ыктымал экенин мойнуна алды. Казакстанда жалпысынан бул илдеттен 264 бейтап көз жумду. Алардын 76 соңку бир аптада катталды. Саламаттык сактоо министри дагы 110 бейтаптын өлүмүн комиссия текшерип жатканын билдирди.
Созданы комиссии экспертов, которые определяют, что привело к
эксперттерден түзүлгөн комиссия бейтаптын өлүмүнө биринчи кезекте эмне алып келгенин аныктайт. Баарын эле коронавирус менен байланыштыра берген дагы туура эмес. Мындай ыкма эл аралык чөйрөдө колдонулат.
Казак бийлиги дагы пневмония болгондорду өзүнчө санап жатат. Ага ылайык ушул тапта ооруканаларда өпкөсү кагынган, бирок коронавируска тапшырган анализе таза чыккан 28 000 бейтап дарыланып жатат. Алардын 300 абалы оор. Соңку маалымат боюнча пневмониядан 600 ашык киши көз жумду. Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык билими бар адамдардын баарына кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырды. Ал Бишкекте жана Чүй облусунда дарыгерлерди келишим негизинде жумушка тартуу башталганын, айлык акысы 70 000 сомго чейин болорун айтты.
Өкмөт башчыга тарап официалдуу түрдө сиздерди ишке чакырамын. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. 70 000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар категориясына жараша ар түрдүү болот, специалисткага жараша.
Боронов келишимдик негизде иштей турган дарыгерлердин жатакана, тамак аш менен камсыздоону убада кылды. Өкмөт вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 000 000 сом кенемде төлөп берерин айткан. Өлкөдө COVID-19га 1225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын теңине жакыны айыгып, 5 каза болду. Британия Сауд Арабиясына, Орусияга, Мьянмага жана Түндүк Кореяга Европа биримдигинен чыккандан кийин алгачкы жолу өз алдынча санкция салды. Санкцияларга адам укуктарын бузган жана бузулушуна жол берген деген айып негиз болгон. Тышкы иштер министри Доминик Раб парламентте буга байланыштуу маалымат берип жатып, адам укуктарын одоно бузгандар өз жоруктары үчүн жооп бериши керек деп билдирди. Санкциялык тизмеге кирген өлкөнүн жарандарынын Британияга келишине тыюу салынат жана алардын бул өлкөдөгү активдеринин баары камакка коюлат. Британия санкциялык тизмеге орусиялык 25 адамды киргизген, алардын арасында тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да бар. Лондон Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокчинин киши колду болгондон улам бул өлкөнүн 20 жаранына санкция салды. Мьянманын жогорку даражалуу 2 генералы санкцияга Рохинжа улуттук азчылыгын куугунтуктап кодулаган деген кине менен илинди. Санкциялык тизмедеги Түндүк Кореядагы 2 уюм саясий лагерде кармалып тургандарды зордоп иштетүүгө, кыйноого жана өлтүрүүгө жооптуу экени жазылган. Орусиянын Британиядагы элчилиги Лондонго тиешелүү жооп кайтарааларын эскертти. Оштун Алай районунда Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй бүлөлөргө эскертүү берилди. Облыстык милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев бир кыз узатуу тоюн Таш Короо айылынын тургундары өткөргөнүн билдирди. Той өткөргөнө жеткан экинчи топ милиция кызматкерлерин көргөндө эле тарап кеткенин айтты.
Жер жерлерде деле район администрациялардын астында түзүлгөн атайын топтор бар, алар деле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Бирок баягы кечегидей бекинип өткөргөн учурлар болуп калды.
Мунун алдында Кара Суу районунда дагы ресторанда кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жеринен токтотулган. Санитардык талаптарды бузганы үчүн ресторан ээсине айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Орусиянын ТВА республикасында жергиликтүү бийлик Кытай менен Ички Монголияда кара тумоо оорусу чыккандыктан жергиликтүү тургундарды суурга аңчылык кылбоого, бул макулуктун этин жебөөгө чакырды. Ошондой эле курт кумурскалардын чагып алышынан сактаныш керек экенин эскертти. Айыл чалбыраа министрлиги кара тумоо келемиш чыккандардан тарашы мүмкүн экенин, суур менен төөнүн этинен дагы жугуш ыктымал экенин айтты.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо жаан чачын болот деп маалымдады. Батыштан жел согот, абанын табы Талас, Ош, Баткен, Чүй, Жалал Абад облустарында 33-36, Нарын, Ысык Көл дубандарында 26-27 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда 13, Бишкек шаарында 35 градус нөлдөн жогорулайт. 7 июлдагы маалымат боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 35 партия кайрылып, күзүндө боло турган парламенттик шайлоого катыша тургандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнү уюштуруу иштерин жүргүзүүдө. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Күзүндө боло турган парламенттик шайлоого катышууну калаган партиялар 8 июлга чейин борбордук шайлоо комиссиясына маалымдама жиберүүгө тийиш. Ошондой эле 20 августка чейин жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин БШКга жөнөтүп жана партиянын съездин өткөрүш керек. Пандемия шартына байланыштуу съезди онлайн форматында ишке ашырса болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов шайлоого катышууга белсенип турган партиялар боюнча буларды айтты.
Биринчи Атамекен саясий партиясы 3-үндө берген, ал эми Мекенчил саясий партиясы 4-үндө берди. Ошого байланыштуу экөөнү гана каттоо жөнүндө кечээ чечимдерди кабыл алдык. Эки саясий партиянын ыйгарым өкүлдөрүн каттоо боюнча калган 19 кечээ күнү беришти. Биз азыр бүгүн возможно эртең дагы буларды карап, ошол мыйзамга туура келе тургандыгын, саясий партиянын тиешелүү документтерин Минюст менен салыштырып чыгышыбыз керек. Ошондон кийин гана каттоо жөнүндө чечимдерди кабыл алабыз.
БШК берген маалыматка караганда өлкөдө 3,407,895 шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн саны 2015-жылдагы парламенттик шайлоого караганда 624,240 адамга көп экен. Ал эми тизме GovKG сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси 16 июлда жарыяланат. 26 июлдан 20 сентябрга чейинки убакта ар бир шайлоочу өзүн тизмеден тактап, добуш берүүчү ордун алмаштырууга да укуктуу. 2017-жылдагы президенттик жарышка шайлоочулардын 56% гана катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиев бул ирет коронавирус пандемиясынан улам добуш берүүгө келген шайлоочулардын санына байланыштуу көйгөй жаралышы күтүлүп жатканын айтат.
Эми ким кепилдик берет аякта бир заражение бир эме вспышка болушу мүмкүн депчи? Эч ким бере албайт. Бизде жанагы порог явки избирателей деген андай жок бизде да мыйзамда. Азыр моу пандемиянын учурунда даже 50% келбейт. Көпчүлүктүн позициясы эмес. Негизги шайлоонун идеясы бул коомдун көпчүлүгүн позициясы билиниш керек да.
Мыйзам боюнча өзгөчө абал режими өкүм сүрүп турганда гана шайлоо өткөрүлбөйт. Бирок айрымдар коронавируска байланыштуу кырдаалды эске алуу менен шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу керектигин сунуштап жатышат. Жарандык активист Улан Үсөйүн шайлоону өз убагында өткөрүүнү демократиянын негизги белгиси катары сыпаттады.
Шайлоо эгер өтпөсө биз анда бийликти дагы жанагындай диктатуралык жолго өткөрүп берүүгө бир чоң жөөлгө түзүп коебуз э. Балким азыр баягы элдер эмоционалдуу ушул кырдаалга карата ар кандай ойлорду айтып атабыз, бирок бул шайлоо маанилүү нерсе да. Анткени бул демократиянын өлкөдө ушул бийлик алмашуу жолу только шайлоо менен эле болуш керек да. Эми эгер азыр бул шайлоодо жакшы аракет болуп чоң күчтөр пайда болбосо, баягы оппозиция позиция пайда болбосо, 2023-2025 жыл бул Кыргызстан диктатуралык эле өлкөгө айланып, бул шайлоо бул формалдуу эле нерсе болуп калышы мүмкүн да, жакынкы биздин кошуна өлкөлөрдөгү элечи.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4-октябрга дайындалды. Буга чейин 12-апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттардын шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган эле. 2010 жылы парламенттик шайлоого 29, ал эми 2015 жылы 14 партия катышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык.
Эки аптадан бери Орусиянын Солилеск шаарында чогулуп турган өзбекстандык мигранттар Самара облусуна жакын Бузулук районуна көчүрүлдү. Алар буга чейин өздөрүнө көңүл бурдуруу үчүн Казакстан менен Орусияны байланыштырган негизги жолду тосууга да аракет кылышкан. Кененирээк Кедрос Исаков баяндайт.
Мана өзбекимдин халкы сарсан болду. Посольство дейсилер, эч ким иштемейапты, эч ким жок, колокол сурамайды. Мына бечаралар эмне кылсын, тишигини саклайапты да.
Булар орус-казак чек арасына жакын Оренбург облусуна топтолгон өзбекстандыктар. Алар президентине кайрылып, казак чек арасын ачтырууну талап кылышууда. Мындан мурдараак Самара облусунун Бузулук районунда чогулган 200 чакты өзбекстандык Орусия менен Казакстанды байланыштырып турган трассаны тосууга да аракет кылышкан.
Уйди, уйди с дороги. Уйди, уйди с дороги. Дороги, отойдите все на поле. Ребята, уйдите, пожалуйста, с крайней части. Уйдите.
Мына ушинтип 2 аптадан бери талаада жаткан өзбек мигранттарынын саны учурда 2000ге чукулдап калды. Өзүн Кашкадариялык Бек деп тааныштырган Жаран буларды айтат.
Биздин арабыздан 410 кишини 7 автобуска салып, Солилецктен Бузулук районуна алып келип таштады. Алачыктарыбызды буздурушту. Биз барган учурда Бузулукта 300 адам бар экен. Ошондо азыр Маштаководо топтолуп турган 1000 адамды кошкондо орус-казак чек арасынын ачылышын күтүп жаткан өзбекстандыктардын саны 1700'дөн ашты. Баарыбыз Казакстандын чек арасынын ачылышын күтүп жатабыз.
Өзбекстандык мигрант айтып жаткан бул маалыматтын чынбышыгын Оренбург облусунун расмийлеринен тактоо мүмкүн болгон жок. Мындан 2 күн мурун Оренбург облусунун Солилеск шаарынын четине топтолгон 963 кыргызстандыкты кыргыз бийлиги 20 автобуска салып Орусиядан алып чыгып кеткен. А Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги үйгө кайтуу аракетинде орус-казак чек арасына топтолуп аткан мигранттарды акча берсе чек арадан өткөрөт экен деген имиштерге ишенбөөгө чакырды.
Жүргүнчүлөрдү таашуу менен алектенген айрым адамдар орус-казак чек арасынан өтүүгө жардам берүүнү убадалаган жарыйларды берип атышат. Тилекке каршы ушул учурда Самара облусунун Большая Черниговка кыштагында, Оренбург облусунун Бузулук районунда жана Солилек шаарында өзбекстандык жарандардын топтолгону байкалып жатат. Алардын көбү жалган маалыматтар, жалган кабарларга ишенип, Орусиянын түрдүү аймактарынан келишкен.
Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги бир жерге топтолуу илдетти жуктуруу тобокелчилигин жогорулатарын эскертип, аларды азырынча сапарга чыкпай турууга чакырды. Ошол эле учурда Өзбекстан 6 июлдан 19 июлга чейинки аралыкта Түштүк Кореядан, Дубайдан, Нью-Йорктон, Стамбулдан жана Орусиянын бир нече шаарларынан Өзбекстанга 19 самолет уюштурулганын жана алардын учуу жадубалын жарыялады. Өзбек бийлиги өз журтуна кайтмакчы болгон жарандарын чет өлкөлөрдө жайгашкан Өзбекстандын элчиликтерине кайрылууга чакырды. Кыдыр Исаков, Азаттык.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5-чи муундагы мобилдик байланыш же 5G аркылуу илдет таркайт эмиш деген ар кандай имиш кептер көп айтылууда. Бул конспирологиялык теория соңку күндөрү Кыргызстанга дагы жетти. Ал тургай социалдык тармактарда 5G мунараларын өрттөш керек деген кептер бар. Гадистер бул теорияларды четке кагып, Кыргызстанга 5G мобилдик байланышы жете элек экенин белгилешүүдө. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Азамат Ахмедов Түштүк Кореядагы Samsung компаниясынын 5G мобилдик байланыш бөлүмүндө эмгектенет. Ал коронавирустун бул технологияга эч тиешеси жок экенин айтат.
Мындай конспираси теория деп коет, азыр неме адамдар жалган маалымат чыгарышып атат, ушундай ар кандай болбогон маалыматтардычы. Бул 5G коронавирустун эч кандай байланышы жок. 5G деген радио волна болсо, коронавирус болсо биологический мындай түрдө таркайт да, анын эч кандай мындай радиоволнага тиешеси жок да. Кореяда мындай маалымат жок. Кореяда деген канча 2-3 жыл болуп калды уже 5G иштете баштаганыгачы. Бирок бул 2-3 жылдан бери мындай вируска байланыштуу эч нерсе болгон жок да. Кореяда эле эмес, башка жерлерде деле 5G иштетиле башталган, бирок мындай биологический жактан эч кандай таасир тийген эмес да.
Калкы 51 миллиондон ашкан бул мамлекетте коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 13 200 000 чукулдайт, ал эми бул илдеттен көз жумгандардын саны 285 жетет. Азамат Ахмедов Кыргызстанда 5G байланышы киргизе электеген, анын мунаралары дагы жок экенин белгиледи. Бул сөздөрдү маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Алтынбек Исмаилов дагы ырастады.
Кыргызстанга бул технология киргизиле элек. Азыр бир да биздин операторубуз 5G интернетин колдонгон жок. Анан кийин биз дагы тийиштүү мамлекеттик органдар буга лицензия бериле элек. Албетте, дүйнө боюнча азыр ушул технологияны колдонуу боюнча талкуулар жүрүп жатат. Кыргызстанда дагы биздин операторлор дагы ойлонуп жатышат, бирок бул технология бизге киргизилген эмес.
Эми дүйнөгө келсек, Рейдинг университетинин клеткалык микробиология кафедрасынын доценти Саймон Кларк BBC радиосуна берген маегинде 5G менен COVID-19 байланыштыруу акылга сыйбастыгын билдирген. 5-чи муундагы мобилдик байланыш технологиясы дүйнө боюнча 2019 жылы киргизиле баштаган. Ал маалыматты тез ылдамдыкта же секундасына 10 гигабит менен жеткирүү кудуретине ээ. Бул азыркы 4G караганда 100 эсе тез дегенди билдирет. 2019 жылдын апрель айына карата 88 мамлекетте 224 байланыш операторы 5G технологиясын киргизе баштаган. Ошондой эле 5-чи муундагы байланыш технологиясына каршы чыккандар болгон. Адамдар бул технология рак оорусун алып келет же кандайдыр бир психикалык илдеттерди жаратат, табиятка зыян келтирет деген сыяктуу далилденбеген имиш сөздөрдү таркатышкан. Коронавирус пандемиясы башталганы 5G технологиясына каршы чабуулдар күч алды. Британияда 70-тей 5G мамычаларын бузуп кетишкен. Кошмо Штаттарда дагы ушундай көрүнүштөр катталган. Европа кеңешинин дезинформация боюнча бөлүмү Startcom жакында эле жарыялаган баяндамасына ылайык, 5G коронавирус таратат деген теорияга өзгөчө Батыш Балкан мамлекеттери көбүрөөк ишенип алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми айрым интернет сайттардагы макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акпресс сайты Абасбек Атахановтун катуу согуш жүрүп жатат деген макаласына орун берди. Автор коронавирустун экинчи толкуну келерин күткөнүбүз менен мынчалык кыйракан салып жиберерин эч кимибиз ойлобогонубузду. Ушул тапта бул тумоо тууралуу сөз кылуу да кыйын болуп калганын, антсе дагы окуяларды анализдеп, чукул жардамга муктаждарга жардам берип, тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруу керектигин белгиледи. Бул оору болду. Алтындан кымбат убакыттар текке кетти. Эми бүгүн күнөөлүүнү издештин ордуна күрөштүн туура стратегиясын карманы зарылдыгын. Адистердин айтуусуна таянсак, эң эле коркунучтуусу оорунун экинчи толкун экенин, бирок биздеги COVID-19 динамикасына карап туруп кайсыл фазасында турганыбыз түшүнүксүз болуп жатканын, бул багытта дагы деле аналитикалык изилдөө иштери жоктугун, аптекаларда дар-дармектердин таңсыктыгы пайда болгонун, айрымдар дүрбөлөңгө түшө баштаса, айрымдар медициналык жардам ала албай каза болуп калып жатканын, бир карасаң баары колдон чыгып кеткенсип сезиле баштаганын жазып чыкты. Бирок мамлекет деген мамлекет экендигин, окуялардын канчалык драмалуу экендигине карабастан, эл менен экономиканы сактап калуу үчүн болгон күчүн жумшап жатканын, албетте билимдүү, чечкиндүү, иштин көзүн көрө билген жетекчилер жетпей жатканын, өткөн согуш тууралуу кинолордон көрүп, китептерден окуганыбызды, азырдагы так ошондой же өлүм же өмүр деген согуш жүрүп жатканын, ошондуктан ар бир адам көз жаш менен жоготууларды татыктуу көтөрүп, сабырдуу, чыдамкай болуп, курулай чочлоодон, дүрбөлөңгө түшө бергенден бекем карманып, өзүбүзгө, жакындарыбызга, коңшуларыбызга, акырында мамлекетибизге колдон келген жардамыбызды берсек, акыры бул апааттан да чыгып кете турганыбызды жазды. Спутник сайты премьер-министр Кубатбек Бороновдун бардык медиктерди коронавирус менен күрөшкө чакырганын, алар тамак аш, жатакана, атайын костюмдар менен камсыз болуп, ай сайын 70,000 сомдон айлык акы алып тураарын, ушул тапта Бишкек менен Чүй облусунун аймагында врачтарды контракттык негизде кабыл алып жүрүп жаткандыгын билдиргенин кабарлады. Вести кейжи сайты аркылуу юрист Клара Соронкулова жогорку кеңешке шайлоолор үчүн баннерлерди жана башка агитациялык материалдарды жер жерлерге ташып жеткирүү үчүн 21,000,000 сом бөлүнүп жатканын сынга алып, мындай сумманы ушундай болбогон иштерге жумшоо такыр эле акыл эси жоктук болуп саналаарын, Бул практика капкачан эскирип бүткөндүгүн, анын үстүнө азыр шайлоочулар эскирген ыкмадагы баннерлердин ордуна жалаң социалдык түйүндөрдү колдонуп калганын, ошондуктан каражатты колдон келишинче экономдош керектигин, баннерсиз деле иш жүргүзсө болорун билдирди. Ошол эле учурда депутат Дастан Бекешев өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу парламенттик шайлоону жылдыруу максаты ылайык болмоктугун, андыктан бардык саясий партиялар депутат болуудан мурда адамдын өмүрүн, өлкөнүн өмүрүн ойлонуу менен шайлоону башка мөөнөткө жылдыруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына коллективдүү кайрылуу жолдоолору керектигин айтты. Эсиңиздерге сала кетели, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жылдын 4-октябрында болмокчу. Шайлоо демекчи, Клооп Кейжи сайты эл арасында барган сайын чоң казак кыймылы популярдуу болуп баратканын, ушул кезде кыймылга негизинен 28 жаштан 35 жашка чейинки улан кыздар кирип жатканын, көбү Россиянын жана Европанын мыкты деген жогорку окуу жайларын бүтүрүп чыккандар болуп саналаарын, кыймылдын максаты өлкөдөгү коррупция Аскаракаевдин маалында түптөлгөнүн, ошондуктан ошол кездеги мыйзамсыз байыгандардын баарынын жоопкерчилигин карап, уурдап тоногондорун куштуруп, кайрадан өлкөгө кайтарып алуу болуп саналаарын белгиледи. Эсиңиздерге сала кетели, чоң казак кыймылынын кылмыш иштери козголсун деген тизмесинде Акаевдин доорунда каткан минерлер эле эмес, кечээ эле өкмөт башчылыгын шашып таштап кеткен Абылгазиев да бар экенин айта кетели.
Интернет сайттардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми азаттыктын пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынагына келген баяндардын бирин угабыз, аны журналист Гүлжан Алтмышбаева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Менин атым Алтмышбаева Гүлжан. Мен Бишкек шаарында турам, кесибим боюнча журналистмин. Карантин жана бул COVID-19 пандемиясы менин жашоомду кандай өзгөрттү, кандай таасир этти? Ошол жөнүндө өзүмдүн окуям тууралуу ой бөлүшүүнү чечтим. COVID-19 пандемиясы алгач баардыгынын жашоосуна кооптонууну алып келгендей эле менде дагы кооптонуу, орусча айтканда паника алып келди. Эми эне болгондон кийин биринчи кезекте балдарым үчүн сарсана болуп жоголуп кеткенсиң. Балдарымды ойлоп, силерди кандай жашоого алып келдим өзү деп өзүмө өзүм суроо берип, жалтыраган көздөрүн карап жаттым. Кокус оору жугуп калса эмне болот? Анын үстүнө тиги дарылануусу дагы жоктой болуп, башында күмөн болуп, жукса эле кырылып калчудай болуп коркуп жатканбыз. Ошон үчүн абдан чоң коркунуч сезимдерди алып келди. Андан кийин андан дарыланып чыгып аткан учурлар тууралуу көбүрөөк окуп, маалымат алып угуп аткандыгыма байланыштуу кооптонуу бир аз азайды. Анын үстүнө эрежелерди да жакшы жаттаган үчүн жакшы эрежелер тууралуу үйрөнгөндөн кийин кооптонуу бир аз азайды. Бирок антсе дагы азыркы күндө деле бар кооптонуу. Карантин эмнени алып келди? Карантин учурунда мурда өзүм байкабай жүргөн, мурда убактым жетпей жүргөн нерселерди жасаганды үйрөндүм. Мисалы үчүн мен ойлочум, балдарга сабак өтүү бул оңой эле иш деп. Карантин учурунда баарыбыз эле мугалим катары балдарды үйдөн окутуп, сабагына жардам берип жатканда көп кыйынчылыктарга дуушар болдум. Балдар кайсы сабактан кыйналат экенин билдим. Көрсө мен балдарым тууралуу эчтеке маалыматым жок экен. Кайсы сабактарды жакшы көрүп окуйт экен, кайсы сабактарды милдеттүү түрдө араң эле мажбур түрүндө окуп жатышкандарын дагы билдим. Балдарым кайсы кесипке жөндөмдүү экенин үйрөндүм, баамдап билдим. Менин байкашыма караганда чоң кызым сүрөт тартканга шыктуу экен. Ал мени менен ой бөлүшүп, аны менен маектешпептирмин деле ушул убакка чейин. Аны менен ой бөлүшүп, маектешип, эмне жагат, эмне жакпай сурасам, ал мага айтып берди, мен сүрөт тартканды сүйөм. Мен дизайнер болгум келет, кийим жаатындагы дизайнер болом буюрса деп айтып берди. Анан карап көрсөм, күндөн күнгө сонун-сонун кийимдердин фасондорун тартып мага көрсөтүп жатты. Өзүм байкашыма караганда анын бул жаатта шыгы бар экен. Экинчи кызым математиканы жакшы көрөт экен. Мен ушунчалык таң калдым. Өзүм баягы гуманитардык илимдерди жакшы көргөн үчүн, журналист болгон үчүн ушундай сабактарды көп деле жакшы көрчү эмесмин. Мен үчүн таң калыштуу болду, математиканын эмнесин жакшы көрөсүң деп көрсө, аны да жакшы көрө турган жактары көп экен. Ал айтат, мен математиканы, химияны, астрономияны жакшы окугум келет, келечекте мен астронавт болгум келет, мен алыска акшыга барып NASA'да иштегим келет, компьютердик технологияларды өздөштүргүм келет деп аябай ал кызым мени таң калдырды. Анан уулум биринчи класс, ал кааласа окуп, кааласа окубай, карантин ал үчүн аябай бир жакшы нерсе болду. Карантин сонун турбайбы, кааласам уктайм, кааласам окуйм деп ал сүйүнүп жатты. Анан ар түрдүү тамактарды убакыттын кеңирдигине байланыштуу жасап берип жатсам, балдарым, сиз ушундай тамактарды жасай аласызбы эмне деп таң калып атты. Мен ойлойм, ушул күндөрдү балдарым көпкө чейин эстеп айтып жүрүшөт деп. Өзүмө келип токтолсом, карантин турмушумдагы, жеке турмушумдагы чечимди мындай бир кабыл алганга түрткү болду, жакшы чечимди кабыл алганга. Ага чейин баягы олку-солку болуп чечиле албай, бир чечимге келе албай жүргөнүм бул турмушка чыксамбы, чыкпасамбы деп ойлонуп жүргөм. Анан карантин учурунда бул дагы бир баягы чоң түрткү болуп, жашоо ушундай турбайбы, бат эле убакыт аз турбайбы, бат эле өтүп кетет турбайбы деген түшүнүктөр, ой толгоолор башыма келип отуруп, анан турмушка чыгууга макул болуп, макулдугумду берип сүйлөшүп жүргөн адамыма турмушка чыгып баш коштук. Карантинде той өткөрө албадык, бирок күтүп жүрүп карантин бүткөндөн кийин чакан тойчу өткөрүп келдик айылына барып. Саналуу айлардан кийин балалуу болгон турабыз, наристелүү. Мен ойлойм, карантин бизге жеке менин турмушума абдан чоң өзгөрүү алып келди деп. Пандемия жашоодогу көп жакшылык жамандыктарды баамдап түшүнүп баалап калат экенсиң. Аларды баамдап түшүнүп баалап калдым. Биздин мамлекеттин башына мындай нерсе биринчи болуп түшүп аткан үчүн кыйын болду. Мамлекет эле эмес, ар бир үй бүлөнүн экономикалык жагдайына терс таасир тийген үчүн көбүнчө элдер дыйканчылыкка басым жасап калышты. Алардын катарында биз дагы өмүрүбүздө дыйканчылык кылбаган жаныбыз айылга барып картошка эгип, жашылча жемиштерди көбүрөөк эгип, күзүндө дагы бир экинчи толкуну болуп калбасын деп даярдык көрүп, кам көрүп, мал салды көбөйтүп ушул жагына басым жасадык. Мындай нерсе менен мурда электен көрбөгөн жаныбыз, андайды да үйрөндүк. Эми айтайын дегеним, ар бир адам кандай кыйынчылык жара албасын, ар бир адамда ошого жараша иммунитет пайда болот экен. Менде дагы ошондой COVID-19 пандемиясына күчтүү болбосо дагы күчтүүрөөк иммунитет пайда болду десем болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Аты жөнүм Гүлжан Алтмышбаева.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак 30 сентябрга чейин уланат, катышыңыз, ой бөлүшүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык бир программасы соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар макала видеолордун толук топтому azattik.org сайтында. Азаттык радиосу 8-нче июльдагы программаны улантат. Кезектеги 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Калыс саясатчы, ишкер жана акын дүйнөдөн өттү. Парламенттин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков эскеребиз.
Анын аткаруу бийлигине барып, ошол жакта өз мүмкүнчүлүгүн көргөзөт ка деп биз үмүттөнүп жүргөнбүз, тилекке каршы ишке ашпай калды.
Баткенде дотациядан чыгып өзүн камсыздоого өткөн ак турпак айыл аймагы жөнүндө баяндайбыз. Ошондой эле кара сууда күнөсхана иштеткен дыйкан Мамазакир Каримов жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар.
Кыргызстанда соңку бир суткада коронавируска кабылган жана пневмония болгон 36 бейтап каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 7 бейтап каза болду. Оорудан тышкары пневмония менен жабыркап каза болгондордун саны 29. Анын ичинен 19 Бишкек шаарынан, 10 Кыргызстандын бардык региондорунан. Каза болгондордун ичинен 2 медициналык кызматкер.
Бир суткада дагы 450 адамдан коронавирус табылды. Кыргызстанда пневмония болгон 700 чукул адам ооруканада оор абалда жатат. Өлкөдө соңку аптада өпкөсүнөн кагынып көз жумгандар көбөйдү. Адистер бул оору менен ооругандарды коронавируска чалдыккандарга кошуу керектигин айтууда. Бирок Кыргызстан пневмония болгондорду өзүнчө эсептеп жатат. Бул илдеттен Жогорку Кеңештин мурдагы спикери депутат Чыныбай Турсунбеков дагы ажал тапты. Казакстанда коронавирус менен ооругандар 50 миңге чукулдады. Соңку бир күндө бул оору дагы 1100 ашык адамдан табылды. Саламаттык сактоо министри Алексей Сой илдетке чалдыккандардын саны расмий статистикадан көп болуш ыктымал экенин мойнуна алды. Казакстанда жалпысынан бул илдеттен 264 бейтап көз жумду. Алардын 76 соңку бир аптада катталды. Саламаттык сактоо министри дагы 110 бейтаптын өлүмүн комиссия текшерип жатканын билдирди.
Созданы комиссии экспертов, которые определяют, что привело к...
Эксперттерден түзүлгөн комиссия бейтаптын өлүмүнө биринчи кезекте эмне алып келгенин аныктайт. Баарын эле коронавирус менен байланыштыра берген дагы туура эмес. Мындай ыкма эл аралык чөйрөдө колдонулат.
Казак бийлиги дагы пневмония болгондорду өзүнчө санап жатат. Ага ылайык ушул тапта ооруканаларда өпкөсү кагынган, бирок коронавируска тапшырган анализе таза чыккан 28 миңдей бейтап дарыланып жатат. Алардын 300-үнүн абалы оор. Соңку маалымат боюнча пневмониядан 600 ашык киши көз жумду. Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык билими бар адамдардын баарына кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырды. Ал Бишкекте жана Чүй облусунда дарыгерлерди келишим негизинде жумушка тартуу башталганын, айлык акысы 70 миң сомго чейин болорун айтты.
Өкмөт башчыга тарап целый түрдө сиздерди ишке чакырабын. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. 70 миңге сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар категориясына жараша ар түрдүү болот, специалисткага жараша.
Боронов келишимдик негизде иштей турган дарыгерлердин жатакана, тамак аш менен камсыздоону убада кылды. Өкмөт вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 миң сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемде төлөп берерин айткан. Өлкөдө COVID-19га 1225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын теңине жакын айыгып, 5 каза болду. Британия Сауд Арабиясына, Орусияга, Мьянмага жана Түндүк Кореяга Европа биримдигинен чыккандан кийин алгачкы жолу өз алдынча санкция салды. Санкцияларга адам укуктарын бузган жана бузулушуна жол берген деген айып негиз болгон. Тышкы иштер министри Доминик Раб парламентте буга байланыштуу маалымат берип жатып, адам укуктарын одоно бузгандар өз жоруктары үчүн жооп бериши керек деп билдирди. Санкциялык тизмеге кирген өлкөнүн жарандарынын Британияга келишине тыюу салынат жана алардын бул өлкөдөгү активдеринин баары камакка коюлат. Британия санкциялык тизмеге орусиялык 25 адамды киргизген, алардын арасында тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да бар. Лондон Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда журналист Жамал Хашокжинин киши колду болгондон улам бул өлкөнүн 20 жаранына санкция салды. Мьянманын жогорку даражалуу 2 генералы санкцияга Рохинжа улуттук азчылыгын куугунтуктап кодулаган деген кине менен илинди. Санкциялык тизмедеги Түндүк Кореядагы 2 уюм саясий лагерде кармалып тургандарды зордоп иштетүүгө, кыйноого жана өлтүрүүгө жоопту экени жазылган. Орусиянын Британиядагы элчилиги Лондонго тиешелүү жооп кайтарааларын эскертти. Оштун Алай районунда Чыйырчык жайлоосунда кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан үй бүлөлөргө эскертүү берилди. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев бир кыз узатуу тоюн Таш Короо айылынын тургундары өткөргөнүн билдирди. Той өткөргөнү жаткан экинчи топ милиция кызматкерлерин көргөндө эле тарап кеткенин айтты.
Жер жерлерде деле район администрацияларынын астында түзүлгөн атайын топтор бар, алар эле түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атышат. Бирок баягы кечегидей бекинип өткөргөн учурлар болуп калат.
Мунун алдында Кара Суу районунда дагы ресторанда кыз узатуу тою өткөрүлүп жаткан жеринен токтотулган. Санитардык талаптарды бузганы үчүн ресторан ээсине айып салынып, тойкана 15 күнгө карантинге жабылган. Орусиянын ТВА республикасында жергиликтүү бийлик Кытай менен Ички Монголияда кара тумоо оорусу чыккандыктан жергиликтүү тургундарды суурга аңчылык кылбоого, бул макулуктун этин жебөөгө чакырды. Ошондой эле курт кумурскалардын чагып алышынан сактаныш керек экенин эскертти. Айыл чалбыра министрлиги кара тумоо келемиш ичкандардан тарашы мүмкүн экенин, суур менен төөнүн этинен дагы жугуш ыктымал экенин айтты.
Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Парламенттин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков 60 жаш курагында катуу оорунун айынан дүйнө салып, сөөгү 7 июлда ал арча мамлекеттик көрүстөнүндө жерге берилди. Алгач ишкерлик менен алектенип, кийинчерээк саясатка активдүү аралашкан, бир канча ыр жыйнагын чыгарган Чыныбай Турсунбеков Кыргызстанда либералдык реформаларды өнүктүрүүгө тилектеш болуп, демократиялык баалуулуктарды, сөз эркиндигин сүрөп келген. Турсунбековдун саясаттагы, ишкерликтеги, чыгармачылыктагы баскан жолу жөнүндө токтосун Шамбетов баяндайт.
Чыныбай Турсунбеков менен ийиндеше иштешкен Жогорку Кеңештеги кесиптештери аны парламентаризмди өнүктүрүүгө, ачык коом түзүүгө аракет кылган ар тараптуу билимдүү депутат, парламенттин төрагасы болуп турганда калыс спикер болгонун айтып эскерип жатышат. Парламент депутаты Садык Шернияз Чыныбай Турсунбеков жөнүндө айтып жатып, 2016-жылдагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен партиясынын каршылашып турган учурларын эстеди. Садык Шернияз Турсунбековдун парламент төрагасы катары калыстыктан тайбаганына эмдигиче баа берет.
Биздин фракция үчүн мүшкүл башка түшүп, Өмүрбек Чиркешевди камап, анан башка фракциялардын дагы үстүнөн иш козгоп ал кезде турганда, билесиздер, белгилүү Атамбаев, Сегизбаев болуп, ошондо Чыныбай Акунович демократиянын бийик тоо туу чокусун көрсөткөн да, кайсы депутат болбосун сөз берип, түшүнүү менен кабыл алып, канчалык баягы ал кишиге ачуу сөздөр айтылбасын, анткени депутаттардын арасынан спикерге көчүүдө ачуу сөздөр да айтылып кетет. Ушунун баарын токтолук менен көтөрүп, туура түшүнүп, туура кабылдап.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы Чыныбай Турсунбековдун саясий жолунда кандай гана учур болбосун, акыйкаттыкты карманууга аракет кылганын өзгөчө белгилейт. Маселен, Турсунбеков 2017-жылы президенттик үчүн атаандаш талапкер катары ат салышууга ниети бар экенин айтып чыккандан кийин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси салкындап кеткени белгилүү. Бирок кийин жаңы бийлик тушундагы Атамбаевдин башына иш түшкөндө калыс сөзүн аяган эмес.
Чыныбай ар дайым объективдүү позицияга турганга аракет кылат эле. Убагында Атамбаевка да көп каршы болот эле. Мени Атамбаевден көп колдоп коргоп жүргөн, ошон үчүн Атамбаев жини келгенде аны Чыныбай Чиркешевич деп дагы койчу эле да. Кийин Атамбаевдин башына иш түшүп, койташта жашынып жатканда да мага түрмөгө көп келет эле. Анда дагы Атамбаевди башкалардай болуп жамандап кеткен жок. Баары менен бирдей ушул мамиледе болуп, объективдүү көз карашты карманга аракет кылды эле.
Чыныбай Турсунбековдун позицияга бекемдигин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев дагы жазды. Кадырбек Атамбаев социал-демократтар партиясынын атынан кайрылуу жолдоп, партиялаштардын арасында Чыныбай Турсунбеков атындагы жылына тапшырылуучу сыйлык уюштурууларын билдирди. Оор учурларда Чыныбай Турсунбеков социал-демократтарды колдоду. Ал бизди акырына чейин күрөшүүгө чакырып келди, деди Кадырбек Атамбаев. Чыныбай Турсунбеков 2017-жылы Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турган кезде президенттик шайлоого дагы катышуу ниетин билдирген. Анын бул ниети ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы күчтөрдүн ичинде жана бийликтеги социал-демократтар партиясынын ичинде чоң талкууну жараткан. Бирок кийинчерээк Чыныбай Турсунбеков бир катар кеңешүүлөрдүн натыйжасында президенттик жарышка чыгуу ниетинен кайтканын билдирген.
Менин бүгүнкү кызматымдагы, төрагалык кызматтагы, Кыргызстандагы эң маанилүү, эң чоң кызмат катары дал ошол Кыргызстандын туруксуздугуна каршы турууга, Кыргызстанда туруктуулук таап келиш үчүн, стабилдүүлүк таап келиш үчүн чоң роль ойной турган кызмат экенин эске алуу менен жана эң башкысы ушул партиялаштардын жана башка мага күйгөндөрдүн пикирлерин эске алуу менен мен бүгүнкү ишимди уланта берүүнү ылайык көрүп Ошондой чечимге келдим. Мен бир нерсени айтып коёюн. Мен эч качан өзүмдүн кызматыма байланыштуу Алмазбек Шаршенович менен соодалашкан эмес. Эч качан өзүмө же менин тууган туушкандарыма байланыштуу кызмат сурап ал кишиге барган эмес.
Чыныбай Турсунбеков саясатка келгенче өлкөдөгү ири ишкерлердин бири болгон. Ал 2010 жылы социал-демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып, фракцияны жетектеген. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо да ошол эле партиянын тизмесин жетектеп барып, кайрадан фракция лидери болгон. 2016 жылы ал Жогорку Кеңештин төрагасына шайланган. Жакын саналаштары Турсунбеков бийлик, байлыктын дагы өтөөсүнө жетип турган учурда жөнөкөй бойдон калганын айтышат. Жаш депутаттардын бири Эльвира Сурабалдиева Чыныбай Турсунбеков менен 2005 жылдан бери тааныш. Сурабалдиева ал Кыргызстан ишкерлер союзунун жетекчиси болуп туруп, бизнес жаатында бир топ маселелерди көтөрүп жүргөнү менен белгилүү болгонун айтып берди. Сурабалдиева Турсунбековдун саясаттагы өмүрү жаш саясатчылар үчүн үлгү болуп каларын билдирди.
Парламенттеги аброю бир топ болчу. Мындай биздин чөйрөдө саясатта билесиз, интрига көп, анан деген көздөп бирди айтып аркаңа башканы сүйлөгөн адамдардын арасында Чыныбай Кунуч эч качан ушундай героиндарга аралашчу эмес да. Интрига кылып бирөөнү бирөө бири менен чабыштырып, анткени ал өзү парламентте спикер да болду, биздин фракциябыздын лидери да болду. Ошол убакта мындай жаштарга кол ачык болчу, анан мындай бир нерсени сурасаң жашырбай болгондой кылып айтып берчи да. Саясатта жүргөндөр деген эми азыр көрүп атам го, адамдар ушундай мындай байлыктын да бийликтин да жогору тепкичине жеткенде ар кандай болушат экен да, ар кандай мүнөздөрүн, ар кандай сапаттары ачылат. Бирок Чыныбай Кунуч, мен билгенимдей, 15 жылдан бери кандай таанычымын, ошол убакыттан бери өзгөрбөй ушундай.
Чыныбай Турсунбеков жергиликтүү журналисттерге курган маегинде жогорку кызмат тууралуу мындай дегени бар.
Мен ал бийликтин деле мындай баш айландыруу чечтигисин көргөн жокмун. Мен анча деле кошоматка муктаж адам эмесмин. Өзүм жашоомду ар дайым самодостаточный адамында ар дайым өзүм жашоомду жасап алгам, өз колум менен жасап келгем, эч качан бирөө мага жасап берген эмес. Бир дагы дайым өзүм жасап келгем, ошол жасоону жашоомду жасап алгам, ошого ырахат алам. Мен бүгүнкү күндө бирөө мындай кошомат кылган 10 адам тегеректеп отургандан көрө 10 китепти маңдайыма коюп коюп окугандан көбүрөөк ырахат алам. Ошого жараша менин турмуштук багыттарым башкача да.
Чыныбай Турсунбековдун бир нече ыр жыйнактары чыккан. Андан тышкары ал орус тилинен Николай Рубцовдун, түрк тилинен Осмон Түркайдын айрым ырларын, түрк жазуучусу Нихал Атсыздын Көк жалдардын өлүмү романын, ошондой эле түрк тил курумунун тапшырмасы менен түрк дүйнөсүнүн адабияты деген аталыштагы 2 томдукту кыргыз тилине которгон. Ал саясат менен кошо чыгармачылыгын таштабады. Айрым учурда парламент залында көйгөйлөрдү ырга салып ичүү.
Негизи абанын көрүнбөгөндөн билинбейт деп ойлойбуз, бирок мына панорамага чыкканда баарыбыз жакшы көрүп жүрөбүз. Бишкек кандай капкара түтүн капталып турганда, ошого байланыштуу мен ушул көңүлүңүздөрдү бир ырга да буруп коюм келип турат да. Өф өф түтүн, өф түтүн, өз шаарыңан көч бүтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөнөт көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса чубай тарттан көп түтүн, түтүн менен түртүшүп.
Турсунбеков бир катар акын жазуучуларга чыгармачыл чөйрөнү колдоо үчүн демөөрчүлүк кылып келгени, жогорку окуу жайларынын профессорлоруна, окумуштууларына Ысык Көлдөгү Акын Эсалуу жайында жайкысын эс алууга ар жыл сайын шарт түзгөндүгү маалым.
Жазуучулардын, акындардын бүгүнкү кейиштүү тагдыры жөнүндө эки оо сайбагандай ой калчаганда, биздин көп учурда ойлорубуз бир чыкчы ушул жазуучуларды, маданиятты, деги эле адабиятты көтөрүү боюнча ойлорубуз. Иши аябай терең, бийик интеллектуалдуу адам гана ушундай нерселерди толугу менен өзүнө жарашкан жүк менен көтөрүп кетип атат да. Кандай бийик жумуш болбосун, ошолордун бири ушул Чыныбай. Ким менен иштедиң десе, мен биринчи катарда ушул Чыныбай Акунуч менен иштегем, Чыныбай ага менен иштегем деп сыймыктанып айтар эле жүрөм да. Айла жок, мына алдырып отурабыз, туугандарына сабыр айтам
деп жоктоду парламент депутаты Садык Шернияз. президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, спикер Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин көңүл айтуу кайрылуусунда Чынбай Турсунбеков жогорку кеңештин төрагасы катары парламентаризмдин өнүгүүсүнө, эл аралык парламенттик байланыштардын жайылышына, эл аралык кызматташууга өзгөчө салым кошкону айтылат. Ал эми саясатчы Өмүрбек Текебаев Чынбай Турсунбековту келечекте аткаруу бийлигине бышып жетилген саясий ишмер болуп калганын белгилейт.
Чынбай эми чоң организатор ишкер болгондон кийин аны аткаруу бийлигине барып ошол жакта өз мүмкүнчүлүгүн көргөзөт го деп биз үмүттөнүп жүргөнбүз. Тилекке каршы биздин ал үмүтүбүз, оюбуз ишке ашпай калды. Болбосо өкмөттүн составында да Чынбай бир дай иштерди жасаганга мүмкүнчүлүгү бар эле.
Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаты Чынбай Акын уулу Турсунбеков 6-июлда түнгө маал пневмониядан көз жумду. Буга чейин Чынбай Турсунбеков эки өпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан болчу. Акыркы күндөрдө анын абалы оор экени жана жасалма дем алдыруу аспабынын көмөгү менен дем алып жатканы айтылган. Чынбай Турсунбеков бүгүн 7-июлда Бишкектеги Ал Арча көрсөтүүндө жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатууга жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Талайбек Масабиров, Дастан Бекешов, Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев жана башка коомдук ишмер саясатчылар барышты. Чынбай Акын уулу Турсунбеков 1960-жылы 15 октябрда Кыргызстандын Нарын облусуна караштуу Нарын районунун Жамбулак айылында туулган. Чынбай Турсунбековдун артында эки кыз, бир уулу калды. Турсунбеков өлкөдө курчуган пандемиядан көз жумган экинчи мурдагы парламент спикери болуп калды. Буга чейин 24 майда Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасында мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Мукар Чолпонбаев 70 жашында көз жумган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Баткенде Ак Турпак айыл аймагы мурдараак 2 миллион сом бюджети менен өкмөт казынасынан каржыланып турган. Учурда жалаң айыл чарба тармагы менен жан баккан бул айыл аймагында 3000 гектардан ашуун жаңы жер ишке берилгени турат. Айыл аймактын казынасы 27 миллион сомго жетип, дотациядан чыгып, өзүн өзү камсыздоого өткөн. Өндүрүшү жок агрардык аймакта ишти кантип илгерилетип жатышат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
4000 гектардай айдоо жерлери бар Ак Турпак айыл аймак калкы негизинен кирешени күрүч айдоодон табат. Жер иштетип дыйканчылык, багбанчылыктан пайда таап көнгөн аймакта жердин кадыры да жогору. Айыл чарбадан кирешени андан ары арбытуу үчүн дагы 3000 гектардан ашык жер өздөштүрүү менен 4000дей жаштар үчүн турак жай жана жумушчу орун түзүп жатабыз дейт айыл аймак башчысы Алчыбай Төрөлиев.
Өзүнүн ногуда ошол 4,5 куба суу чыкты. Сууну жеткирип алып, освоение кыла турган 3500 гектар бул жерде жер бар. 115 километр ички чарбалык каналдар коюлду. Бүгүнкү күндө суу алганга даяр турат. Мына жакын күндөрдө бул элге берилсе, бул жер тым эле бир шаарча болуп, только айыл чарбасы менен алектенебиз. Себеби башка өндүрүш жок болгондуктан ушу элибиз жерлерди туура пайдаланып, ушу бюджетибизди толтуруп, мына айыл өкмөтүбүз толук дотациядан чыгып өзүбүздү өзүбүз каржылап калды.
Баткен облусундагы 35 айыл аймак ичинен өкмөттүк казынада дотациядан чыгып өзүн өзү каржылоого өткөн айыл аймакта алдыда дагы бир топ мүмкүнчүлүктөрү бар. Келечекте дагы 9000 гектар жаңы жерлерди өздөштүрүү менен экономикалык абалды жакшыртууга максат коюп аракет жүргүзүп жатабыз деп кошумчалайт айыл аймак башчысы.
Магистралдык каналыбыз сыйымдуулугу бүгүнкү күндө 18 метр куб суу алабыз. Долбоор даярдалып, жакында ошол 30 кубага каналыбызды чоңойткон жатабыз. Мына дагын 12 куба суу кошулуп, ушул массивде дагын ошол кыргыз кыштак алгага чейин суу барат. Дагын 9000 гектар суулуу жерибиз кошулат.
Жергиликтүү казынадан каражат болгондон кийин ар бир маселе үчүн өкмөттөн ишарат күтүп, бюджеттен акча качан каралат деп турбай, бир топ маселелерди ордунда чечип алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айыл чарбасы үчүн иштетүүгө жетишерлик жери бар аймакта жумушсуздук деген маселе өтө эле оор эмес. Алектенүүгө ар биринде мүмкүнчүлүк бар. Болгону аракет керек дейт айылдын тургуну Акбарали Боркобаев.
Элди карасаң, элди аракет кылып атат. Бирок бизде мындай эскиден сиңген бир түшүнүк бар, ушу баарын эле айыл өкмөт чечип бере берсе деген үмүт кыла беребиз. Биз өзүбүздөн аракет кылыш керек да. Мамлекет жерди үлүштү берип койсо, ар бир кожолукта бир жанга 45 соттон жер тийгенден кийин ал эртеден кечке иштесең дагы үлгүрбөйсүң. Биз иштесек өтө турмушубуз оңолуп кетет. Оңолгондор көп. Ошон үчүн мына ал жеке ишкерлер көбөйүп атат азыр. Адамдарга жумуш орун көп табылып атат. Россияга баргандар азайып атат барган сайын. Эмне дегенде бул жерде жетерлик иш.
Ак Турпак айыл аймагында 14 айыл, 17 миң калкы бар. 3000 гектардай күрүч талааларынан өндүрүлгөн ак турпак күрүчү Орусияга чейин экспортолуп турат. Жергиликтүү бийлик пландагандай дагы миңдеген гектар жерлердин алды кийинки жылдан айдала баштайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Карасуу районунун тургуну Мамазакир Каримов бир нече жылдан бери күнөскана иштетет. Мурда ал жашылча жемишти өстүрүүдө химиялык жер семирткичтерди пайдаланып келген. Соңку 2 жылдан бери сөл жандын жардамы менен биогумус алып колдоно баштады. Табигый таза жер семирткичтерди сатыкка да чыгарып пайда көрүүдө. Экологиялык таза мөмө жемиш өстүргөн дыйкан менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешкен.
Жаңылыктарды гумуска айлантып иштеп жатат. Ушул жерде бир 4 портер көң төгүлсө 800 килограмм сөл жылан азыр кымалда таштадык. Азыр эми ушул сөл жыландарыбыз 1.5 ай 1 айдын аралыгында 30 күн 40 күндүн аралыгында иштеп бүтөт. Иштеп бүткөндө кайра дагы бул дагы бөлөк кыкка таштылат. Ушундай алмашылып турат бул процесстер.
Карасуу районунун тургуну Мамазакир Каримов 2 жылдан бери Калифорниядан алынган сөл жандарды пайдаланып табигый жер семирткич биогумус алып келет.
24 саат тынбайт бул. Буларда уйку жок болот. Ушул личинкадан бир тукумдан 5 данадан 6 данадан 20 данага чейин сөл жылан ачып чыгат. А бир эле дана сөл жылан мындайча айтканда бир жылдыгын аралыгында 1000 үчтүктөн 3000 үчтүккө чейин көбөйүп берет бул сөл жыландар. Булардын ургаачылары дагы тукумдайт, эркектер дагы тукум таштайт булардын.
Жер семирткичтерди табигый жол менен да ирге алса болот. Бирок бул көбүрөөк убакыт талап кылгандыктан Каримов атайын аппарат жасаган.
50% интернеттен, 50% өзүбүздүн оюбуздан, фантазиябыздан чыгарып жасадык. Куда халаса биздин ошол оюбуздагыдай чыгарып атат гумусту. Бул таза гумус мындай болот. Буда тукуму дагы калбайт, майда сөл жыландары да калбайт. Сразу ушуну эгиндерге салса болот мына ушул гумусту.
Табигый таза биогумусту сатыкка чыгаруудан мурун өзүнүн күнөсканасына колдонуп көргөн. Жыйынтыгында түшүмдүүлүк 2 эсе жогорулаган.
Бул гумусту практикадан өткүзүшкө менин өзүмдүн үйүмдөгү теплицаларга, бадырыңдарга, сынакка ар бир түбүнө, бадырыңдын түбүнө 300 грамм, 400 граммдан гумустан таштап бадырыңдын уруктарын эгип көрдүм. Гумуска эккенден кийин бул бадырыңдар эки эселеп түшүмдү көп бере баштады. Гумуска эгилген бадырыңдын иммунитети күчтүү, анча-мынча ооруга туруштук бере турган бир көчөт болуп чыгат экен дагы. Кийин баягындай фунгицидтерди дагы ооруга каршы ушундай фунгицидтерди эч кандай бир колдонбойт экенсиз деле да баягы.
Мамазакир Каримовдун 20 сотук жерде күнөсканасы бар. Андагы табигый таза жашылча жемиштердин баасы базардагыдан кымбат. Ага карабай, сапаттуу түшүмдүн кардары көп.
Бизде 2 сом, 1 сом, 3 сомго чейин кымбат алат дегендин себеби бул элдер дагы түшүндү, өзүмүн клиенттерим, бул бадырыңдын гумуска пышкан бадырыңдын даамы бөлөк болот. Адамга өтө жагымдуу болот, аябай жакшы. Ошодон эсебинен бул менин бадырыңыма, гумуска өскөн бадырыңга талап аябай жогору болуп турат. Мен өзүмүн билишим боюнча бир жылдан бери экологиялык таза продукция пышкан нерселерге адамдардын талабы өтө жогору болуп жатат. Бул жерде 11 сотикте биз 4000 көчөт батат бул жерге. 4000 үчтүк уругу эгебиз, 4000 көчөтүбүз ушу теплицанын ичине жылда 3 жолудан эгилет. Түшүмү жакшы эле болот. Түшүмү күнүнө 200 килограммдан 350 килограммга чейин бадырыңды терип турабыз.
Каримов күнөзкананын арты менен жумуш орундарын түзгөн. Өз үй бүлөсүнөн тышкары айыл тургундары мында келип, иштеп, эмгек акысын таап кетишет. Жашылча жемиштен тышкары биогумустарын да сатыкка чыгарып жатат. Ал кызыккандар болсо, биогумусту өндүрүү тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин айтууда. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда Жогорку Кеңеш жана өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп эле айтылат. Биз баардык мыйзам долбоорлоруна кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып салдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендер да бар. Мыйзамдардагы беренелердин 40% орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштугунун деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик толук көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсы депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен жарыяладык. Аны кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта таба аласыз.
Эми кезек Шайлобек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүндө.
Баш сөзүнө байланышкан көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Камынуу, даярдык көрүү, кам көрүү дегенди баш аягын жыюу деп коюшат. Азырынча тим тура тургула. Баш аягыбызды жыйып алып анан баштайлы дейт. Эшиктен башын кылтыйтканды, бир аз көрүнүп койгонду баш багуу дейт. Акмат баш багып эле кайра чыгып кетти дейт. Баш бербөө деген да бар. Баш ийбөө, тил албоо, өз билгенин иштөө, макул болбоо деген мааниде. Жалпы тартипке баш бербегендер катуу жазаланды дейт. Көк кубалаган мал баш бербей эле бирөөнүн талаасын каптап кетти дейт. Билерман кадырлуу адамдарга айтылган баш билги деген сөз бар. 6 айлык туугандарды баштап 5-6 баш билги адамдары менен келишти дейт. Аш билгиси акай бар, баш билгиси бакай бар дейт. Бул сөз үйрөтүлгөн элпек үй жаныбарларына да карата айтылган учурлар кездешет. Мисалы, арча тору баш билги мал эмеспи? Үйдү өзү эле таап келген тура дейт. Баш болуу деп коет. Башкаруу, башчы болуу, жетекчилик кылуу дегендик. Нурлан бир айылга баш болуп турду дейт. Баш булгабоо дегенди көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Айтканына макул болуу, угуу, тил алуу дегенди билдирет экен. Акылдуу сөз айтса эле эл буга баш булгабай күнөт болчу дейт. Баш ийүү, моюн сунуу, багынуу деген мааниде. Эми буга чейин баарын көрдүңөр, эми жаңы келген жигитке баш ийип иштейли дейт. А дегенде теңсинбегендер анын ишин көргөндөн кийин баш ийишти дейт. Башка баш кошулуу деген бар. Жаңы бүлө кошулуу, үйлөнүү дегенди билдирет. Башка келүү дейт. Кандайдыр бир оор абалга туш болуу. Башка келгенди көтөрбөскө айлаганча, жалпы элге келген кырсыкты темирдей тартип, ынтымак гана жеңет дейт. Бул сөздүн башка түшүү дегени да бар. Баш калкылуу дейт. Кимдир бирөөнү же кайсыл бир өлкөнү караан тутуу, убактылуу жашап туруу, тирчилик өткөрүү. Анын жатаар жери жок биздикинен баш калкан сурап келди дейт. Башка өлкөлөрдөн баш калкылоо сурагандар барган сайын көбөйдү дейт. Баш канжыгада кан көөкөрдө деген бар. Өлүмдү бет алган өтө кыйын. Оор абалда, жоокерчилик шартта, кысталыш мезгилде айтылып калган сөз. Азыр жай жаткан эч ким жок. Баш канжыгада кан көөкөрдө эмеспи дейт. Баш катырма деген бар. Оңой менен жөнү табылбаган, өтө татаал, абдан ойлонто турган нерселерге айтылат. Бул ишиңди мен түшүнө ала турган эмесмин. Тимиде баш катырма экен дейт. Кокусунан, күтүүсүз жерден болуп алган дегендей маанида айтылат. Жоопту угаар менен башка чапкандай кайрат тартты дейт. Башка чукак деп коет. Туяксыз, бала бакырасыз кишилерге айтылат. Башка чукак киши эле жаман болгон турбайбы дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлобек Дүйшеев сунуш кылды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июлдагы кезектеги программасы соңуна чыкты. Уккандарга ыраазычылык. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык.org.